Es nedomāju, ka šeit būtu jārunā par laika vilcināšanu, šeit būtu jāvērtē izredzes un perspektīvas. Proti, mēs šodien, mēs zinām šo knābu priekšnieka paziņojumu, ja, bet mēs neesam saņēmuši lēmumu. Proti, rakstisku atbildi uz mūsu sūdzību, kurai jāsatur arī motivācijas daļa. Un tad ir jautājums par to, kāda ir šī motivācija, un vispirms, protams, mūsu juristi izvērtēs, vai tur ir iespējama laba prognoze. Un ja šī labā prognoze ir iespējama, tad, protams, tad ir valdei jālemj. Tad ir gan juridiskā analīze, gan politiskā analīze, un tad ir lēmums.